Südamerahu on meie ihule eluks. Õpetussõnad 14.30. Enne mägedesse kolimist elasime 16 kaunil hektaril. Meie suure palkmaja taga puu otsas oli linnusöögimaja. Enamik lindude söögipanijaid avastavad mingil hetkel, et linnusöögimaja tõmbab ühtviisi hästi ligi nii linde kui oravaid. Mõnikord käivad oravad lindude sööki noolimas, isegi mitu korda päevas. Mulle meeldis vaadata neid mõlemaid. Panin tähele, et igal oraval oli oma iseloom ja kindel koht oravate hierarhias. Igal kevadel vaatasin huviga, kuidas uus pesakond orava lapsi leidis oma koha oravate ühiskonnas. Ühel aastal aga sündis orava poeg, kellel tuli oma koha leidmiseks kõvasti vaeva näha. Vaene väike üritas söögimajani jõuda, kuid teised oravad ajasid teda taga, tappa himu silmis põlemas. Nad ei lubanud teda kunagi söögimajale lähemale kui kuskil 50 meetrit. Ainus seletus, mida nende käitumisele suutsin leida, oli see, et väike oravake oli ühe geneetilise juhuse tõttu albiinona sündinud. Viimaks loobus see väike albiino orav trügimisest ühiskonda, mis teda pidevalt eemale tõukas, ning hiljem avastasin ta elamast üksinda sügaval metsas. On kurb, et inimühiskond, sõprussidemed, isegi perekonnad ei erine sellest mitte just märkimisväärselt. Paljude inimeste jaoks näib teistest erinev olemine suurima kuriteona. Maailm on seadnud normaalse käitumise standardid, mis ei põhine ei loogikal ega tervel mõistusel, vaid on pelgalt karjamentaliteedi tulemus. Kui kõik seda teevad, siis järelikult peab see õige olema. Üks mu arstist sõber armastab südamehaiguse riskigruppi patsientidele nende vereanalüüsi kohta öeldes. Jah, härra Johnson, teie näitajad on normi piires. Ja oi, kuidas patsient selle peale naeratab, tundes kergendust, et temaga on kõik korras, kuni mu sõber jätkab. Vähemalt nende normide piires, mis kehtivad maal, kus on normaalne surra südamehaigustesse. See sõbrad ongi meie probleem. Me elame maal, kus normaalseks peetakse elustiili, mis normaalsel juhul viib elustiilist tingitud haiguste läbi suremiseni. Keskmine ameeriklane elab sellise stressi ja pinge all, et vaba aeg on muutunud niisuguseks luksuseks, mida me endale ei või lubada. Ning ameeriklased pole maailmas sugugi mitte ainsad. Ringireisides olen näinud samasugust tendentsi kõikil üha suurenemas. Aina enam ja enam nõutakse meilt ja meie lastelt aega, mida peame röövima puhkuse ja rahu arvelt, ning seda mitte ainult täiskasvanute, vaid kogu perekonna elust. Sellises tempos elamine on füüsiliselt kahjulik. Veelgi hullem on aga pidevast Jumala eemale tõrjumisest tulenev vaimulik surm. Elades niisugust elu, nagu enamus meist elab, ei ole lihtsalt aega ega ka tahtmist otsida Jumalat ja luua temaga suhet, mis on vajalik meie päästmiseks. Ma tean seda, sest üritasin ise selliselt käituda ning võin teile kinnitada, et kui üldse keegi seda suudaks, siis oleks ka mina selle saavutanud. Ma olen kõva töötegija, distsiplineeritud ja organiseeritud. Uskuge mind, mul oli igatahes tunduvalt parem võimalus seda suuta kui enamusel teist ja ometi oli kõik, mida saavutasin, üksnes mõru ebaõnnestumine. Viimaks leidsime Sälliga, et meil aitab. Otsustasime hakata albiino aravaks ja elada sellist elu, mida Jumal on meile kavandanud, hoolimata kõigest sellest, mida inimesed arvavad. Ma räägiksin natuke sellest, mida meie tegime ja mida mõned teised on teinud. Ma ei ole dogmaatiline ega taha, et keegi teeks kõike nii nagu mina. Minu sooviks on jagada seda, mis on minu puhul toiminud ja lasta sinul lugeja kohandada neid põhimõtteid oma konkreetse olukorra jaoks ning seda läbi Jumala, mitte Jim Hornbergeri juhtimise. Me kõik oleme erinevad indiviidid ja õnneks on meil ka individuaalne Jumal, mitte kõigile sobiv üks suurus. Jumal kohandab oma ideaalid ja plaanid lähtuvalt igast üksikust inimesest, nii et võiksime saada maksimaalselt sellisteks, nagu meis on potentsiaali. Kuidas me siis alustasime? Ma usun, et enamus meist võtab kõigepealt ette ühe 24-tunnise ööpäeva ja püüab selgusele jõuda ning otsustada, mida saaks oma elutempu aeglustamiseks sellest kõrvaldada. Kahjuks ei tööta see meetod tegelikkuses kuigi hästi, sest suurem osa kõigest, mida me igal päeval teeme, näib ülitähtsana, sest muidu me ju ei raiskaks sellele oma aega. Meie otsustasime esmalt kirjutada välja päevaplaan lähtuvalt sellest, mida tahtsime saavutada ning siis hakkasime sinna lisategevuse juurde panema. Kui päevaplaan sai täis, siis nii see jäigi ja kõik, mille jaoks enam ruumi jätkunud, tuli välja jätta. Seega panime esmalt paika oma prioriteedid. Number 1. Jõuda sellise Jumalaga kooskäimiseni, mis oleks tõeline, elav, toimiv ja kestaks läbi kogu päeva. Enamuse meist sooviks seda seada oma ülimaks eesmärgiks, kuid ajanõuded on inimeseti väga erinevad. Loodusesse kolides ei käinud ma enam tööl ja teadsin, et mu elus on palju, mis vajaks muutmist. Nii pühendasin suure hulga aega isiklikule uurimisele ja palvele. Suuremal osal inimestest ei ole sellist vaba aega ja ma mõistan neid täiesti. Eesmärgiks on ühendus Kristusega ja kuni seda pole saavutatud, ei ole suurt vahet, kui palju aega sa kulutad isiklikele pühendusretkedele. Las sissend juhib. Kui tunnetad, et su ühendus ei ole nii hea või oled Jeesuse käest lahti laskmas, siis peaksid ehk oma pühendushetkedele kulutatud aja üle vaatama. Ükskõik, kui palju tunde sa pühendusele eraldad, kui sul puudub isiklik suhe Jumalaga, kui sa ei saavuta sidet temaga, siis ei ole sellel kõigel mingit mõtet. Ühendus on võti, mis murrab lahti kristliku elusaladuse. Number 2. Pingutamine selle nimel, et abielus oleks tõelist sädet ja armastust ning saada lahti teisele haiget tegevatest käitumistest. Suhted vajavad aega. Peale sinu suhte Jumalaga ei ole abielu suhete kõrval ühtegi teist, millel oleks nii suur mõju sinu õnnele ja ka lunastusele. Abielu suhetesse investeeritud aeg toodab külluslikult dividende ja on minu tagasihoidlikkuse arvamuse kohaselt märgatavalt olulisem kui töö. Kui sa peaksid mulle näiteks helistama keskpäevasel ajal, siis vastab sulle meie automaat vastaja, sest ma olen oma tüdrukuga kiige kohtingul. Juba ainuüksi see lihtne fakt, et masin vastab sinu eest kõnele, annab partnerile märku sellest, et tema on sinu jaoks tööst tähtsam. Number 3. Luua perekond, mis funktsioneerib, ehk mille kõik liikmed on tihedasti seotud üksteisega läbi armastuse ja korraliku kodu ning kus nii lapsed kui vanemad õpivad enesekontrolli saavutamist. Kõige olulisemaks selle eesmärgi saavutamisel on perega ühiselt koos veedetud aeg. Vähe on neid märke, mis edastaks mulle mõne perekonna kohta veel tugevama sõnumi, kui niisugune vastus telefoni kõnele. Vabanda, Jim, aga me peame sulle tagasi helistama. Meil on hetkel perega koosolemise aeg. Perekonnale pühendatud aeg ei tähenda alati ühiseid meelelahutuslikke ettevõtmisi. Siia alla kuuluvad ka sellised tegevused, mis aitavad meil hoida ära igasuguse jõumeetodite kasutamise distsipliini saavutamiseks peres. Number 4. Elustiil, mis jätaks aega mõtlemiseks ja vaimseks tegevuseks ilma suure pinge, kiirustamise ja tormamiseta, mis on sageli halbade otsuste põhjustajateks. Aeg on selline nähtus, mida meil kõigil on ühes päevas täpselt ühe palju. Samas on see ilmselt üks meie kõige hinnalisemaid varasid. Saatan püüab kõrge tasemelise müügimehe kombel luua sellise olukorra, kus oluliste valikute tegemiseks jääv aeg oleks väga lühike. Niisuguses situatsioonis võivad kõige tähtsamad valikud tunduda näiliselt väikeste ja ebaolulistena. Võtkem näiteks sõnad. Enamik meist suudab oma elule tagasi vaadates tuua kaks või kolm näidet, kus kellegi salvavad sõnad kohutavalt haiget tegid. Ometi lubame sõnadel oma suust voolata välja, ilma et kõneldavast alati endale arugi annaksime. Peame meeles pidama, et inimene ei suuda alati näha põhjust tagajärg seost ja meie sõnade valik võiks olla hoopis teistsugune, kui võtaksime endale aega konsulteerida selle ainsaga, kes suudab lõpptulemust ette näha. Number 5. Adekvaatne sissetulek, mis tagab perevajaduste rahuldamise. Mõte saada kogu eluks vajalik, seda ise kasvatades on kindlasti väga romantiline ja ka meelitav kõigi nende jaoks, kes tahavad olla vabad igasugusest kontrollivast süsteemist. Kuid üsna tõenäoliselt ei ole see saavutatav. Üks kõik, kui edukas su majapidamine ka ei oleks, jääb ikkagi suur hulk asju, mille saamiseks on vaja raha. Raha osas on vaja ka mõista, et sisuliselt tähendab see vahetuskaupa meie aja vastu. Kui me tahame leida vaba aega töö kõrvalt, ka muude eesmärkide saavutamiseks, siis peame kaaluma, kui palju tööd tuleks selleks teha, et jääks raha ka muu jaoks. Töö ei tohi meie üle valitseda. Meil peab jääma aega enda vajaduste rahuldamiseks, kui just ei ole tegemist eriolukorraga. Kristlased ei tohiks eeldada valitsuselt või kirikult nende toetamist lihtsalt sel põhjusel, et nad ei soovi tööl käia. Mida tööl käimine üldse tähendab? Mõne jaoks võib see olla vaid mõni tund nädalas, kui nende sissetulek on piisavalt suur. Teised, kelle oskused ei ole nii kõrged või kel puuduvad muud võimalused, peavad töötama kuni 40 tundi nädalas, et vaevu otsotsaga kokku tulla. Üheks levinud probleemiks kristlaste hulgas on ka see, et kui tehaksegi oma firma, siis kiputakse oma teenuste toodete eest küsima vähem, kui nad tegelikult väärt oleksid. See aga viib olukorrani, kus firma kasum on väike ja töö ei rahulda inimese elamise kõiki vajadusi. Me ei peaks kartma küsida osutatud teenuste eest õiglast hinda. Number 6. Aeg teistega suhtlemiseks. Inimene tuli looja kätest sotsiaalse olendina ja sotsiaalsete vajaduste rahuldamine peab samuti leidma koha meie päevaplaanis. Suhtlemiseks kuluv aeg ei pea ilmtingimata olema suur, kuid teatud kontakt teiste inimestega peab siiski olema. Lisaks sellele, et teistega suhelda on lõbus, stimuleerib suhtlemine meid intellektuaalselt, et me ei kopitaks ära ega sulguks endasse. Näited meie päevaplaani kohta võib leida minu raamatust Jõudu andev elamine. Muidugi on ka palju neid, kes ütlevad, hea küll, Hohenberger, sina elasid sellist elu väga ebatavalistes tingimustes ja seda, et sinu pere puhul toimis, oleme juba näinud. Aga meie elame reaalses maailmas. Kas kõik see toimib ka siis, kui pead reaalsusega silmitsi seisma? Mida peaks tegema tööga hõivatud professionaalid, töötavad emad või üksikemad? See on ju oluline küsimus. Lubage mul tutvustada teile mõnda peret. Nad ei ole teinud sugugi mitte kõike nii nagu meie, kuid nad on avastanud, et kindla päevaplaani koostamine on neid palju aidanud. Helen on väga energiline naine, kes oma sõnul on alati hoidnud kodu puhtana ja korras. Pealt vaadates võib tunduda isegi kohatu eeldada, et niivõrd organiseeritud inimesel võib olla probleeme. Aga ma usun, et väike kirjeldus tema elust on teie aega väärt, sest Helen sarnaneb nii paljudega meist, kes väljast vaadates näevad suurepärased, kuid seespoolt vaevavad neid masendus ja raskused. Seda poolt aga nähakse väga harva. Helen nägi hea välja, käis moekalt riides, kuid päeva lõppedes tundis sageli, et ei saavutanud seda, mida oleks soovinud. Mingem koos Heleniga siis ühte tema raskematest päevadest. Miks, Danny, miks? Sellest ei tule midagi välja, Helen. Ma lihtsalt ei taha niimoodi jätkata. Kas asi on minus või lastes? Ei, sa saad lastega väga hästi hakkama. Asi on ainult minus. Head aega, Helen. Mu süda murdus, kui meie abielu jooksis karile. Ka mu lapsed kannatasid. Ma ei olnud kunagi mõelnud, et võiksin lahutada. Ja ometi jäin ühel hetkel oma abikaasata ning üksi kolme lapsega. Kogu meie pere oli harjunud Danny pärast varakult tõusma ja seepärast püüdsin end lohutada. Vähemasti saame nüüd kauem magada. Aga see oli üksnes inimese plaan, sest Jumalel olid minuga hoopis teised ideed. Kui sa pead üksi vastutama kõikide asjade eest peres, siis ei ole sul kedagi süüdistada selles, et mõned asjad ei saa tehtud. Paljudel öödel üritasin tegemata töödega valmis saada, kuid järgmisel päeval lisandusid jälle uued kohustused. Inimesed ütlesid vaid, et selline ongi üksikvanema elu. Mina aga olin kindel. Peab olema parem viis, kuid missugune? Istusin maha ja hakkasin täpsemalt vaatama, mida ma igal päeval teen. Avastasin, et meil puudub kindel aeg, millal üles tõuseme, sööme, magama läheme ja nii edasi. Iga päev toimus see kõik erinevatel aegadel. See on täielik hullumaja, mõtlesin endamisi. Me peaks üritama vähemalt süüagi kindlatel kellaaegadel. Siis saan ka muid asju paremini planeerida. Ja nii see kõik algaski. Alustasin kõige põhilisematest. Ülestõusmine kindlal ajal, söömine kindlal ajal ja magama minek kindlal ajal. See ei pruugi küll kõlata eriti muljalt avaldavana, kuid proovige seda mõned päevad ja siis saate teada, mida ma leidsin. Korraga olin saavutanud kontrolli oma elu üle, oma aja üle. Me saime palju rohkem ära tehtud. Olin kohe nii põnevil, et lisasin ka teisi valdkondi oma päevaplaani, näiteks palveaeg ja mänguaeg. Mida enam ma oma päeva ära planeerisin, seda paremini kõik kulges. Lisaks õpetasin lastele vastutuse võtmist teatud koduste tööde eest, mis ühtlasi andis mulle rohkem vaba aega, mida jälle laste heaks kasutada sain. Loomulikult ei ole ma päris tüüpiline üksik ema, sest ma ei pea tööl käima, kuigi paljud peavad. Samas aga olen ise kogenud, kuivõrd oluline on tegevuste ajaline planeerimine, isegi siis, kui sinu käsutuses on vaid õhtutunnid. Ma avastasin peagi, et suutsin lõuna ajal koos oma kahe kõige pisemega teha lausa väikest uinakut. Missugune õnnistus on see üksik vanemale? Need mõned puhkuse hetked andsid mulle energiat, mida sain taas perele pühendada. Fredi ja Florentsi juhtum on eelnevast erinev, sest nende pinge tulenes sellest, et nad püüdsid omada ja kõike teha. Fred on edukas ärimees ja Florents hoolitseb nende kahe pojaga pere eest. Algul elasid nad 300 ruutmeetrises majas, kuid nende äri tõi nii ohtralt raha sisse, et peagi koliti 900 ruutmeetrisesse majja, millel oli ka suur garaaž, kuhu mahtusid ära kõik nende 6 autot. Poistele osteti nii palju mänguasju, et nad ei jõudnud enam kõigega mängidagi. Varsti oli neil lisaks 7 autole veel traktor, 2 skuutrit, autosuvila ja veel üks maja mererannas. Neile kuulus ka väga suur paatmaja. Fredil ja Florentsil oli kõik, millest üks inimene võiks veel unistada ja mis võiks teda õnnelikuks teha. Ometi otsisid nad midagi muud, mis teeks elu elamisväärseks. Nad tulid mu koosolekule üksnes seepärast, et nende algsed plaanid selleks nädalavahetuseks olid liiva jooksnud ja pärast esimest koosolekut nad lihtsalt pidid minuga rääkima. Nende küsimus oli, kas sinu sõnum võiks ka meie puhul toimida? Me veetsime koos paar tundi sel päeval ja umbes sama palju ka järgneval, mille järel nad otsustasid oma ellu muutuse tuua. Ma helistasin neile aeg-ajalt, et uurida, kuidas läheb, ja märkasin muutusi nende elus. Fred tõmbas oma äri koomale ja ei võtnud enam nii palju kliente ette, kuid oma pereelu uuesti üles ehitamise kõrval oli see käki tegu. Jim, kaebas Florence, sa pead mõistma, missugune on meie kodu. Me lapsed tõusevad üles ja teevad ise endale süüa, mis koosneb enamasti hommiku helvestest ja röstsaiest. Mul on piinlik seda tunnistada, kuid me oleme lubanud neil süüa televiisori ees multifilme vaadates. Ma ei ole kunagi sõna otseses mõttes mitte kunagi valmistanud sooja hommikusööki. Ma tahtsin, et nad kähku valmis saaks ja mul jalust ära kaoks ning ma saaks vaadata oma saateid telekast, mis tulid hommikupoolikuti. Florence on viimane aeg kõike seda muuta. Ma naeratasin talle julgustuseks, sest ta näis olevat jahmunud pelgalt juba mõttest tõusta nii vara, et jõuaks perele hommikusööki teha. Aga ta oli ikkagi valmis proovima ja kui te nüüd küsiks ta abikaasa käest, siis kuuleksite vastuseks. Hommikusöök on meil üsna kirikkalik. Minu ülesandeks on igal hommikul puuvilja vaagna valmispanek. Esimesed muutused, mis nad ette võtsid, ei olnud märkimisväärselt kaalukad. Nad otsustasid vaid tõusta üles piisavalt vara, et jääks aega palveks ja ka ühiseks hommikusöögiks. Need ei ole kindlasti peamised asjad elus, aga kui sarnanete Fredi ja Florentsiga, kes ei ole midagi niisugust kunagi varem oma elus teinud, siis on need teie jaoks tohutuks saavutuseks. Me ei olnud kunagi teinud hommikupalvusi, kuigi õhtuti enne magama minekut olime küll palvetanud, ja mõnikord lugesime koos mõne loo, tunnistasid mõlemad. Kui nad aga otsustasid proovida ja muuta oma senist elu, austas Jumal nende valikut ja andis neile jõu teha midagi niisugust, mida nad varem ei suutnud. Nii on meie kõigiga. Jumal ei anna meile jõudu ja väge enne, kui seda vajame. Pealegi, mis kasu meil sellest kõigest oleks, kuni me ei ole otsustanud, tema tahet täita. Florence ja Fred teevad jätkuvalt järkjärgulisi muutusi oma päeva plaanis. Nad ajavad küll sama äri ja elavad sama suures majas, kuigi unistavad kuskil maal elamisest. Hetkel on need muutused kõik, mida nad saavad teha. Nad on eraldanud kindla vaba aja, kus saavad olla kahekesi paarina ja on taas alustanud teinetesega suhtlemist. Nii raske on vanadest harjumustest lahti saada, kurdab Florence. Mõne päevas tegi Fred midagi sellist, mis mind väga riivas. Issand julgustas mind temaga rääkima ja selgitama oma muret. Ma tundsin, kuidas tahaksin talle tagasi teha. Varem oli mul kombeks lahendada asju nii, et ma ei rääkinud temaga mitu päeva. Kuid nüüd olen õppinud oma tundeid väljendama. See on küll hea, aga minu jaoks siiski väga raske. Meil läheb paremini, Jim, naeris Frank. Me oleme teinud plaani hommikute ja enne lõunaste aegade jaoks. Isegi õhtud on meil planeeritud, aga pärast lõunase aja kallal hetkel me veel töötame. Suurepärane, kiitsin neid. Muutuse protsess ongi järkjärguline. Need, kes viimaks edu saavutavad, on kõik astunud süstemaatiliselt ühe väikese sammu korraga. Seega oled õigel teel. Ma olen näinud peresid, kelle probleemide peamiseks põhjustajaks oli kindla päevakava puudumine. Ja ometi saaks seda väga kergesti parandada. Mõni minut paberilehega tööd seaks su elu korda. Muidugi läheb tarvis ka kindlat tahet Jumala väe läbi muutuda. No ja see on peaaegu kõik, mida vajad. Üks on siiski veel. Sa pead olema valmis selleks, et sind ei mõisteta ja sinusse suhtutakse kui imelikku. Just nagu selle albiino orava puhul võid sinagi sattuda nende inimeste vaenu alla, kes ei saa aru, mis pärast sa oled nendest erinev. Ära muretse liiga palju teiste reaktsiooni pärast. Ühel päeval taevas olles võid avastada, et kõik su naabrid olid ka albiino oravad, aga sa oled igatahes heas seltskonnas.